Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. Добрий день. На протягу гэтай гадзіны вас чакае агляд самых цікавых перадач нашной свабоды адыходзячага тыдня. Мы ўзгадаем, як у Мінску адбывалася развітанне з памерлай Ірынай Казулінай. Вы пачуеце фрагменты размовы з гасцямі эфіру, галоўным мамолягам Беларусі Леанідам Путырскім і дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Здановічам. У праграме таксама кінаагляд Максіма Жбанкова, гукапіс Александра Памідорова, апытанні, рэпартажы. Дайджэст начной свабоды адразу пасля выпуску навін.
Далее в Пражской студии Вячеслав Ракицкий. Сегодня в свете. У России завершилось голосование на президентских выборах. Поводле попередних даденных, напереди Дмитрий Медведев. Как поведомила Центральная выборчая комиссия, после подлику 16% бюллетеней у Медведева каля 65% голосов. Геннадий Зюганов набрал менее за 20%, Владимир Жириновский каля 13%, Андрей Богданов прикладно 1.5%. Явка на выборах склала более 60%. Улады заявляют про отсутность зауваг от российских и замежных назиральников. Незалежные назиральники отзначают у шерегу регионов розные порушения при голосовании. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад адрынуў абвінавачанні ЗША ў тым, што Тэгеран узброєвае шыіцкіх ваяўнікоў у Іраку, якія забіваюць амерыканскіх вайскоўцаў, і дадаў: «Іракцы не любяць Амерыку». Заява прагучала ў Багдадзе пасля перамовы іранскага лідара з іракскім прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Раней сёння Махмуд Ахмадінежад сустрэўся з іракскім прэзідэнтам Джалялем Талібані. Іранскі лідар заявіў, што перамовы прайшлі ў атмасферы сяброўства і брацтва. Ахмадінежад, першы іранскі лідар, які наведаў з візытам Ірак пасля вайны паміж дзвюма краінамі ў 1980-х годах. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе накіроўвае ў Ерэван спецыяльнага пасланца, каб ён дапамог у перамоўным працэсе паміж уладамі Арменіі і апазіцыі. Раней Злучаныя Штаты таксама заклікалі ўдзельнікаў канфлікту да палітычнага дыялогу. Мінулай начы ў сталіцы Арменіі ў выніку сутычак паміж паліцыяй і прыхільнікамі лідара апазіцыі Лявона Тэрпетрасяна, якія пратэстуюць супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, загінулі 8 чалавек, дзясяткі параненыя. У Ерэване уведзены рэжым надзвычайнага становішча. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем навіны. Ізраіль будзе працягваць наносіць удары па ваяўніках Хамасу ў паласе Газы, нягледзячы на крытыку Еўрапейскага звязу і генеральнага сакратара ААН за празмернае выкарыстанне сілы, заявіў прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт. У адказ палестынскі лідар Махмуд Абас паведаміў, што палестынцы прыпыняюць перамовы з Ізраілем. У суботу у выніку дзеянняў ізраільскіх войскаў на тэрыторыі Газы загінулі каля 60 чалавек, сярод іх цывільныя жыхары. Загінулі таксама два ізраільскія жаўнеры. У Пакістане ў выніку теракту загінулі каля 40 чалавек, болей за сотню паранены. Смяротнік падарваў бомбу на сходзе старэйшынаў на паўночным захадзе краіны недалёка ад мяжы з Афганістанам. Сход быў скліканы, каб выказаць падтрымку ўраду Пакістану ў барацьбе з ісламскімі ваяўнікамі. Президент США Джордж Буш і прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмусен заклікалі остатніх сябров НАТО накіраваць у Афганістан додаткові войски для подавлення супраціву повстанців. Абодва лідери виступили після перемовів на президентському ранчо у Кроуфорді, штат Техас. Буш повідомив, що на саміті НАТО у красавіку у Бухаресті він збирається заклікати союзників до відправки підмацування у Афганістан. Европейский звяз открыты до супрацоўніцтва с Сербией, нягледзячы на розные подыходы до косовской проблемы, заявила министр замежных справаў Австрии Урсула Пласник. Пасля завершения неформальной сустрэчы лидеров Еврозвязу на австрийском курорте Лех, Пласник подкрестила, что краины Еврозвяза будут будовать отношения с Сербией с терпением, настойливостью и упартостью. У Тбилиси сегодня на 77 годе життя померла вядомая грузинская акторка Софико Чаурели. Поводле близких апошні месяцы на тяжка хварела, Чаурели выканала ў тэатры і кіно болей за 100 роляў, сярод іх у такіх знаных фільмах, як «Пакаянне», «Дрэва жадання», «Мы лёдае кварталу». На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. В Ви на хвалі Начної Свободи. З вами сьогодні В'ячеслав Ракіцький. Добрий вечір. Тягом наступної години ми будемо слухати найбільш цікаві, з моєго глядіща, матеріали, які прогучали в ночному ефірі Радіо Свобода на гетім тижні, від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями Ночної Свободи, досліди, огляди, репортажі, опитання кореспондентів нашого радіо. Смутна подія була в центрі уваги Ночної Свободи на гетім тижні. На 49-му годі життя, після довгої тяжкої хвороби на рак, померла Ірина Казуліна, жонка політв'язня, былого кандидата на президента Білорусі Олександра Казуліна. Наші кореспонденти в Білорусі сачылі за развіццём падзеяў вакол смерці Ірыны Казуліны. Спачатку абмяркоўвалі, ці выпусціць з турмы на пахаванне жонкі Александра Казуліна, а пасля, як людзі развітваліся з гэтай мужнай жанчынай. Развітанне пачалося ў аўторак 26 лютага у Менскім чырвоным касцёле. Адтуль вёў наўпроставы рэпартаж Алесь Дашчынскі.
У чырвоным касцёле працягваецца развітанне з Ірынай Казулінай. Паніхіда пачалася о 8 гадзіне вечара. Для ўваходу ў касцёл партрэты Ірыны Казуліны, запаленыя свечкі, кветкі. Людзі, якія сабраліся вакол касцёлу, утварылі жывы калідор. Труну з целам нябожчыцы ля ўваходу ў касцёл сустрэў ксёндз-магістр Уладзіслаў Завальнюк, які прачытаў малітву. У касцёле сабралася каля 2000 чалавек. Людзі нясуць кветкі, вянкі з бела-чырвона-белымі стужкамі. Для нябожчыцы Александр Казулін, дочкі Юля і Вольга, родныя сябры. Развітацца з Ірынай Казулінай прыйшлі дыпламаты амбасадаў ЗША, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, іншых краінаў, вядомыя палітыкі, грамадскія дзеячы, моладзь. Паэт Геннадзь Бураўкін так патлумачыў, чаму ён прыйшоў развітацца з Ірынай Казулінай.
Я не мог сюды не прыйсці. Я прыйшоў, каб сказаць дзякуй, пакланіцца да зямлі і сказаць апошняе бывай чалавеку святла, чалавеку рэдкай добрыні і мужнасці. Лёс мне не падарыў доўгія гады знаёмства з Ірынай Івановнай. Нас з ёю звяла беда, беда яе сямейная, беда наша беларуская. Я просто дзівіўся той мужнасці, той добрыні, якія несла ў сабе яна. Яна служыла не толькі свайму мужу, сям'і, і нас служила агульнай нашай справе, нас служила Беларусі. І тое, што так многа сёння людзей прыйшло з ёй развітацца, сведчыць пра тое, што яе святло, яе дабрыня былі ўспрыняты і былі зразумелыя. І я спадзяюся, што все мы яшчэ доўга будзем сагравацца памяццю аб ёй. А прыклад яе мужнасці, прыклад яе нязломнасці дапаможа нам у нашай святой справе барацьбы за лепшыню у лёсе нашай роднай зямлі.
Я сказаў пробашч касцёлу ксёндз Уладзіслаў, развітанне сёння плануецца працягнуць да 12 гадзіны ночы, а заўтра яно працягнецца з паловы 6 раніцы да 12 гадзіны дня. На якіх могілках будзе пахаваная нябожчыца, пакуль не вырашана. Ад маскоўскіх могілкаў атрыманая адмова. У касцёле гучаць жалобныя песні, людзі ідуць і ідуць, каб развітацца з Ірынай Казулінай. Выказваюць спачуванне родным і блізкім. Я падыходжу да маці журналіста Дмітра Завадскага, гаспадарыні Вольгі. Чаму яна прыйшла развітацца з Ірынай Казулінай?
Во-первых, выразіць салідарнасць всему сообществу. Во-вторых, за тот беспредел, который учинили по поводу того, что не отпускали самого Казулина напаститься с женой. А в-третьих, это все-таки призыв к тому, чтобы объединиться с народом, который жаждет перемен. Я не могу быть в стороне от всеобщего и горя, и желания быть свободным.
Яшчэ хочу нагадаць словы ксяндза Уладзіслава Завальнюка. Ён сказаў: «Нехай наше сэрце і душы напаўняе ў гэтай святыні Божая любоў, Божая дабрыня, каб мы, хто як умее, узмаліліся да Бога, просячы ласкі Божай, міласэрнасці і прабачэння для душы святой памяці Ірыны». Развітанне з Ірынай Казулінай у чырвоным касцёле працягваецца.
У сераду Ірину Казуліну поховали на могилках у вёсцы Тарасова. Там присутничал наш корреспондент Олег Грузделович.
Вёска Тарасова знаходится за 3 километра от кольцевой шаши и от шаши из Менска на Городню. Сюда каля 16 годины приехала жалобная процессия. Люди вышли из автомобилей и автобусов и рушили праз лес. За старыми могилками открылась поляна, выделенная под новые могилки. Тут лёс вызначил знайти опошний притулок Ирине Казулиной, с якой приехали развитаться несколько сотен человек. Под спевы костёльного хору труну вынесли с катафалку. После нескольких молитв ксёнц Владислав Завальнюк пропоновал сказать про Ирину Казуліну развітальное слово. Это сделал сам Александр Казулин. И он сказал про свою любовь до жонки, про её самоохвярность и про то, что она своим прикладом допомагала людям жить и змагаться за життё. Александр Казулин не сказал ни слова про политику. У некоторые моменты он плакал, а слухачи его плакали и люди навокал. Коли выглянула Соника, Александр Казулин сказал, что природа радуется за Ирину, якой у небесах лепш, чем на земли. Знов загучала молитва.
Тобе доверяем нашу сестру Ирину, и моцно верим, что разом с усими, як я померли в Иисусе Христе.
Еще более за 20 хвилин должилось развитание. Под жалобные спевы до труны подошли мати и батьки небожчицы, ее дочки, иншие свояки, десятки тих, кто лечил Ирину Казуліну сябрам однодумцам. Труну зачинили и стали опускать удол. Нехай усемогутный Бог дасть тебе, сестра наша Ирина, пить с крыницы у життя вечного. Под гэтые словы ксенза Владислава Завальнюка труну опустили в могилу. Люди почали кидать у могилу по 3 жмени желтой земли. Потом узялися за працу могильщики, и праз 10 хвилин на могиле Ирины Казулиной была гора кветок и венков. Музыки заиграли «Мой шлях» Френка Синатры. Это не суперечило пожитёвой воле Ирины Казулиной, якая отдавала перевагу оптимистичным мелодиям. Народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко сказала для Радио Свобода.
Теперь пережить это, я думаю, Александру Владиславовичу допомогусь. Их выдатные дочки... Бачно было, с какой теплынёй яны все ставились. Менавіта вот до яе, як оберегали яе покой, каб яна выконывала режим свой, які допомагаў ёй протягнуть гэтае жыццё на земле. Ну что ж, вельмі змагалася. Такая моц, мало того, яна так імкнулася дапамагчы беларускім жанчынам, якія хворыя менавіта на гэтую, на гэтае захворванне. Яна шмат зрабіла. Наколькі мне вядома, яна пісала ж кніжку. Я думаю, што убачыць яна свет з яе рэкамендацыямі, з яе парадамі, як трэба трымацца на нашай грэшнай зямлі тым, хто вось хварэе. Беларусь вся хварэе. Так ляжу і па тым, як адчуваюць сябе беларусы, ну, такого сярэдняга дастатку матэрыяльнага, то вельмі цяжка, вельмі цяжка. Царства нябеснае, я думаю, што там яе магутны Божа сустрэнуць як святыню нашу.
На вечар у менскім рэстаране «Золотый век» прызначана трызна па Ірыне Казуліны. Уже вядома, што заўтра, 28 лютага, Александр Казулін дасць прэсавую канферэнцыю. У вечар таго ж дня, калі нічога не зменіцца, ён мусіць вярнуцца ў калонію Відзьба 3 для адбыцця яшчэ 3,5 гадоў зняволення.
Тиши над землей, у эфиры ночны, голос чистый гучит, как пяне херувин.
Одним з поплічників Ірини Казуліної у опошні гади життя був відомий лікар, головний мамолях Білорусі Леонід Путирський. Разом з Іриною Казуліною він створив громадську організацію «У промнях надії». Гэта організація допомагає хворим на рак молочної залози. Доктор медичних наук, професор Леонід Путирський був гостем «Ночної свободи» у день поховання Ірини Казуліної.
Ірина Казуліна була вашою намісницею в організації «У промнях надії». Що вам удалося разом зробити?
Видите, коли така жінка, як Ірина, зустрікається у житті, то просто ми не могли не зробити нечто добре з нею. І ось у 2002 році ми створили таку організацію «У промнях надії» у допомогу жінчинам, захворівшим на рак молочної залози. Тому що сама Ірина перенесла цю хворобу. І не просто перенесла, а вона поспробувала одна з перших у Білорусі, і не одна, а перша у Білорусі, відкрито казати про те, не побоялася, що вона хворіє на рак молочної залози, і що треба нечто робити, щоб жінчини не боялися, не боялися цієї хвороби, щоб вони глядили за собою. Своєчасово зверталися до медиків, і щоб хоч нечто зробити для них, щоб не було таких страдалець, як була і вона сама. І ось за цей час, за 5 років, ми шмат зробили. Ми ось опошнє, що і писали де-ніде у пресі, що у вересні 2007 року зробили міжнародну конференцію «Страни Європи і Азії», на яку приїхали з 20 країн світу жінчини і медики, і жінчини, захворівши на рак молочної залози, де виступила і Ірина, і вийшла вже і не добре себе відчуваючи, але вона, по-перше, організувала амаль що, була ведучим механізмом організації цієї конференції, але вона і вийшла. Вийшла і перед великою аудиторією сказала про свою хворобу, як вона з нею змагається. І, ведаєте, потім підходили шмат жінчин, які хворі на це захворювання, і дякували її за те, що у них відчинилися очі, що можна жити із цією хворобою. І вони з більшим натхненням будуть глядіти у будучині. Потім у нас були і до гэтага ще конференції міжнародних шмат у нас було, і для медиків, і вона так само виступала і розказувала про те, як треба жити, як треба змагатися. Ми зробили і для медиків школу таку разом з американськими вченими, і вони трохи допомогли грошима нам, і ми обучили 120 гінекологів Мінської області некоторим питанням мамології. Бо гінекологи зараз повинні по приказу Міністерства охови здоров'я глядіть за жінчинами з дифузної мастопатії. А вони не вельми добре цю справу знали, і тому ми їх обучали і протягуємо обучати і тепер. Шмат лекцій для насельництва, і вона дільничала, коли я виступав з лекціями для насельництва, і вона так само виходила і розказувала, як себе треба поводити, що треба робити, що треба кожен місяць самої жінчині за собою глядіть, а коли малейше, що... Ну, звертатися до доктора, не сидіть вдома місяць і півгода там. І ось таким чином ми і літератури шмат вельми надрукували, пам'ятки для жінчин, наприклад, брошури для насельництва робили. Ось так працювала Ірина. І, звісно, я хочу сказати, чому Ірина на цій посаді була, намісниця у мене. Бо це світлий чоловік був. І чоловік, який за 10 років своєї хвороби, від якого я не чув ні одного разу яких-небудь... Не бачу сліз, яких-небудь попроков, що ось у її не зовсім нечто добре. Коли було добре, 8 років після того, як вона оперувалась, коли я оперував її, 8 років все було добре, і може було б і далі, щоб вона не захворила тяжким грипом, і перенесла грип, цей грип, жаль, визвав зворот хвороби. Але ось 3 роки, які вона жила з вельми тяжким захворюванням, коли з метастазами, і вона дала примір всім жінчинам, як треба змагатися за своє життя. Шмат чого перенесли. Хіміотерапія була, але потім вона спробувала другим методом лікуватися. Це дієта, це фізкультурно-оздоровленчі комплекси, які вона сама розпрацьовувала. І, звісно, коли вона худенька виходила, але вона без сліз, а з блеском у очах розказувала, як треба за собою глядіти, ведаєте, скільки професіоналів не казала про це, але коли виходить жінка, яка сама здоліла перемогти хоча б на некоторий час хворобу, це найкращий приклад для всіх жінчин, які глядять її в очі, коли самі хворі.
Я нагадаю нашим слухачам, що на сувязі у Мінську доктор медичних наук, професор Леонід Путирський. Спадар Леонід, я хочу спитатися у вас, як у доктора, як у професіонала, ці... На вашу думку, був шанс у господарині Ірини вилічитися і жити, маючи тую хваробу, якую яна мела, на той стадыі, на якой яна мела?
Ведаеце, калі сказаць адным словам, канешне, шанс у яе з самага пачатку быў. Ён, як вы бачыце, і ўсё ж такі пацверджана жыццём. 8 гадоў усё было добра. І вось, калі мы на прыкладзе Ірыны вважаем пра гэту хваробу, то трэба сказаць, што тыя парады, якія дактары робяць сваім пацыентам, трэба выконваць. Ну, вось, каб Ірына не заболела, не захварэла грыпам, цяжкім грыпам, можа б і не было звароту хваробы. Трэба таксама памятаць, што тут трэба і нервы ў парадку, каб былі, і харчавацца трэба добра, вітаміны ежы ўжываць. Вось калі ўжо хвароба звярнулася да яе, то, на жаль, тут произошло так, што яна стрэльнула гэта хвароба адразу вельмі моцна. І вельмі моцна было, шмат метастазаў было. Але так, як змагалася Ірына, ведаеце, я думаў, што яе будзе добра.
З галоўным мамолягам Беларусі Леанідам Путырскім гутарыў Юрась Бушляков. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Вячаслаў Ракіцкі, і мы працягваем агляд найбольш цікавых матэрыялаў начной свабоды, якія прагучалі на гэтым тыдні. Летась у Беларусі нарадзілася найбольшая за апошнія 20 гадоў колькасць блізнятаў – 965, а таксама 20 трайнятаў і адны чацвераняты. Беларускія медыкі тлумачаць падвышэнне колькасці блізнятаў як генетычнымі фактарамі – так і гэтак званым экстракарпаральным зачаццем. Журналісткі дослед Алены Струве.
Наталя Жукова працуе ў аддзяленні рэанімацыі для нараджэнцаў у адной з дзіцячых клінічных устаноў Менску. Паводле лекаркі, сярод яе маленькіх пацыентаў нярэдка сустракаюцца двайняты і трайняты. Найчасцей гэта тыя, хто з'явіўся на свет дзякуючы прабірцы або экстракарпаральнаму зачаццю. Праграма экстракарпаральнага зачацця ЭКА паводле Наталі выглядае так.
Стымулюецца некалькі яйцаклетак, специальные гормональные программы этих женщин. И подсаживают женщин не одну, а несколько, потому что не все приживаются. А бывает, приживаются и две, и три. И на ранних сроках женщинам предлагают, либо оставляете всех, либо, так сказать, там делается укол в область сердца. Ну а женщины, когда детей, если в семье нет, то оставляют и двоих, и троих. Но двоих часто, действительно.
Як лекарка с 20-годовым стажем, Наталья свечит, что у поравнания со звычайными детьми близнята наишестей на раджаецца больш слабымі і з недастатковай вагой. Паводле яе слову, аднаплодная цяжарнасць пры нармальным развіцці больш паўнацэнная, паколькі арганізм маці цалкам працуе на адно дзіця. Маці дзвюх блізнятак, дзяўчынак, Таццяна, большую частку цяжарнасці праляжала ў шпіталі на захоўванні. Дзве папярэднія спробы з датэрміновымі родамі двайнятак былі няўдалымі. Дзеці з'яўляліся на свет заўчасна і паміралі ад пнеўманіі. Ці гэта прабіркавыя дзеці, пытаюся я ў Таццяны.
Это генетично. У меня, у моих батьков так само были по линии батьки двойняты. Мои дочки народились маленькими, вага их была меньше за килограмм кожной. Шмат часу яны провели у шпитале, але потом, когда попали домой, почали добра есть, стали расти. Зараз уже все добра. Я сподіваюся, что яны вырастут вельми такими ласкавыми девчинками. Обедзве разом шмат гуляют на задной. Ну, зараз у них вельми добрый, приемный нрав.
Таццяна каже, что контактуя с іншими семьями, где растуть близняты. Поводле яе слова, у адрознення от звычайных братов и сестров, поміж детьми-близнятами меньше конфликтов, зайздрости и ревности, хотя, дадае Таццяна, у блізнятаў існуюць іншыя праблемы, напрыклад, праблема самаідэнтыфікацыі, як вынік таго, што іх блытаюць і прымаюць за іншага брата ці сястру. 40-гадовая Светлана разам з 4 сынамі жыве на Берасцейшыні. Двум старэйшым па 11 гадоў, яны двайняты, двум малодшым па 7. Малодшых нярэдка блытаюць, аднак паводле жанчыны дзеці добра развіваюцца як фізычна, інтэлектуальна, так і псіхалагічна. Дзеці Светланы нарадзіліся дзякуючы праграме ЭКА. З гэтай прычыны жанчына адмовілася ад інтэрв'ю, аднак дазволіла пагутарыць з адным са старэйшых сыноў, Пецем. Хлопец кажа, што ён, як і ягоныя браты, людзі самастойныя, яны робяць у доме амаль усё.
Сами привыкали ко всему. Все сложное младшим, что полегче. Старше готовые, младше едят. Остается, мы же на всех готовим.
Ну, вам весело?
Конечно, весело. Когда бегают, кричат, спрашивают, кто ты? Например, говорит он Вадик, говорит, я Славик. Младше-то похоже, а мы с старшим не похожи. Но я их узнаю, но те от учителя то путают.
Петя так само каже, что все браты мають однольковые густы, у тим ліку кулінарні, отримлюють високі оценки у школі і однольково марать трапить на фест близнято у США. Того от у городу Твінсбург, штат Огайо, з'їжджаються двойняти, тройняти, четверняти і навіть п'ятерняти з усього світу.
І у додаток до досліду Алєни Струви ми провели опитання людей у Вітебську. Чим, на ваш погляд, виховання двойні чи тройні відрізняється від виховання одного дитяти?
Если в семье двойняшки, то это очень хорошо, что они двое, потому что они смотрят друг на друга, видят себя со стороны, иногда даже на этом учатся. Если одному сложно, второй всегда поможет. Любви всем, я считаю, родители дадут одинаково.
На первых часах, покуль они трошки не подгадуются, значно тяжелее, чем когда одно дитя. Чисто вот догляд, больше часу, больше выдатков финансовых. А в смысле никакого духовного выхования, выхование двойнята по великому рахунку не отрознивается от выхования одного дитяти в сім'ї.
Когда один ростет, это эгоист. Когда двое уже, они начинают друг к другу притираться. И ты уже смотришь, чтобы один ребеночек с другим находили общий язык.
Один, конечно, проще. И то сложно, но с этим еще как-то можно управиться. А в два ребенка сложнее.
Маме тяжелее, а воспитывать, она же их любить будет одинаково, так же, как если бы один родился.
Мы сестры-близнецы. Я по самому опыту знаю, что поровну и внимание, и воспитание, и наказ. Тебя приучают с детства к тому, что ты за кого-то несешь ответственность. Ты всегда чувствуешь, что кто-то есть рядом, кто-то родной. Главное, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным в чем-то, чтобы каждый ребенок чувствовал себя любимым. Это же не копия, не клон твой. Просто очень похожий на тебя человек, но только внешне. А внутреннее состояние, оно абсолютно разное.
Ви на хвалі Радіо Свобода. З вами В'ячеслав Ракіцький, і ви слухаєте дайджест Ночної Свободи гэтага тыдня. На гэтым тыдні гостем Ночної Свободи був і старшиня комісії у адукації, культури, науці і науково-технічному прогресі Палати представників Володимир Зданович. Подставою для розмови з Здановичем стала ось така подія. На гэтым тыдні законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі быў падрыхтаваны да разгляду Палатай прадстаўнікоў у другім чытанні. Вядома, што ў законапраект унесеная адна істотная змена. З тэксту праекту выкрасленыя словы аб выкарыстанні новай рэдакцыі правілаў артаграфіі і пунктуацыі ў афіцыйных зносінах. Выходзіць, што па-беларуску можна будзе пісаць толькі паводле тых устанаўленняў, якія цяпер дапрацоўваюцца і будуць зацверджаныя разам з законапраектам. З гэтага пытання з Уладзімірам Здановічам і пачаў размову Юрась Бушлякоў.
Сапраўды, мы гэтыя словы выключылі з тэксту закона для таго, каб, па-першае, ўсё-такі не было ніякіх выключэнняў ні для каго, таму што мы лічым, што закон, ён з'яўляецца адзіным для ўсіх і павінен выконвацца абсалютна ўсімі. А так здарылся такий випадок, наприклад, коли б ми писали закон о правопорушеннях і забили б для особної категорії громадян виключення, що вони можуть робити це порушення і їм нічого за це не буде. Як би до цього віднеслися інші люди? Звісно, дрібно. І це не було б законом. Тому ми виключили це слово і, окрема того, зараз навіть думаю об тим, щоб унести доповнення у закон, які б говорили об тим, що особи без громадянства, так само, які проживають на території Республіки Білорусь, повинні так само керуватися правилами білоруської орфографії. Грації і пунктуації при використанні білоруської мови. Закон повинен розповсюджуватися на всіх.
Чому, на вашу думку, сьогодні потрібна менавіта така строга регламентація використання письмової білоруської літературної мови?
Все більша кількість людей, не тільки науковців, а навіть звичайних простих людей, які користуються білоруською мовою, приходять до висновки, що коли існують некілька варіантів написання, некілька варіантів орфографії, то це все ж таки приводить врешті-решт до розбурення мови. Це можна порівняти, як той біблійський приклад, коли люди будували велику вежу, щоб добратися до небес, а потім Господь поблитав їхні мови, і вежа залишилася недобудована, і навіть потім розбурилася. Так може відбутися і з нашою білоруською мовою. Особливо негативно це впливає на відносини до білоруської мови молоді, яка тільки починає вивчати цю мову. Різні варіанти написання у різних виданнях, вони викликають мішаніну у головах нашої молоді. Тому потрібно все-таки прийти до одних правил написання, до правил білоруської орфографії і пунктуації. І, можливо, ось з цієї нагоди і вводяться вони з допомогою закону, а не просто постановою уряду.
Гэта означає, што аўтары законапраекту фактычна хочуць выступіць супраць суіснавання двух беларускіх правапісных стандартаў, суіснавання несиметричного, неравноправного, однак, существования.
Все правда. Коли мы пойдем таким чином, який вы зараз пропонуете, что вот давайте заховаем и той правопись, який был ранее, в приватности Тарашкевицу, то коли идти таким шляхом, то можно на угол заховать все абсолютно, что нельзя отбылось. Коли, например, 2-3 человека використовують якусь гуторковую мову, и пишут по-своему, то они так само скажут, давайте заховать и это, бо это так само исторический набыток нашей країни. Але тут потребно заходить з интереса все ж таки большості, тому що переважна більшість користується офіційною мовою, так званою наркамовкою, хоча мені ця назва не вельми подобається. Звичайною мовою, яку вчили ми в школах, яку вчили наші батьки, більшість причим користується. Некая жменька, невеличка причим користується іншою. Але коли все-таки ми хочемо, щоб мова заховалася, щоб поширилося її вживання во всіх сферах причим, то потрібно переходити на одзіне правило правопису. Я лічу, що коли вони уступять у силу, менавіта у вигляді закону, то тоді у нас буде і менш скаргів у парламент на конт того, що ніякі назви там у метро припинків чи припинки автобусні неправильно позначені, неправильно написані на білоруській мові. Уже можна буде, маючи закон, потребувати, щоб він виконувався і щоб грамотно відбувалися ніякі записи на вулицях, в тому ліку.
Господар Володимир, ці не закладає законопроєкт, який рихтується до прийняття, дискримінації білоруської мови? Чому я так питаюся? Виходить, що пишучи по-білоруську, треба буде твердо триматися того зводу правил, які тепер дошліфовуються. За відступлення предугледжується відказність. Тим часом не існує закону, який предугледжував відказність за порушення нормаў другой дзяржаўнай у сённяшняй Беларусі мовы, расійскай мовы. А гэтыя нормы, як мы ведаем, таксама нярэдка парушаюцца. Вось і выходзіць, што спакайней пісаць па-расейску. Парушыш ніякай адказнасці, бо не існуе адпаведнага закону.
Гэта вельмі цікавае пытанне, але заўважу, што наша камісія з'яўляецца самай мірнай і не разглядае ніякія законы аб ніякіх пакараннях. Мы працуем над законодавством у галіне адукації, культури і науки. А питаннями за што, кому і колькі займаються іншыя людзі. І наогул технічна наш закон складається по сутності з одної тільки сторонки, на якої записано об затвердженні правил, об обов'язковості користатися правилами при вживанні білоруської мови і об терміні уступлення даденого закону в силу, приватності 1 вересня 2010 року. Ось на це ми і скеровуємо свою увагу. І тут ні об ніякої дискримінації білоруської мови гутарка не йде, а наадворот. Бачите, можна бачити дискримінацію у прямому сенсі, ніякий тиск, ніяке покарання. старанні і так далі. А можна бачити не дискримінацію у гэтым законі, а наадварот, посылку до развіцця нашай мовы. Тому що, калі правілы будуць аднастайныя, калі яны не будуць выклікаць нейкія сумненні, разнабою ў напісанні, то яны выклічуць большую цікавасць у моладзі да вывучэння беларускай мовы. А гэта значыць, потым у будучыні да пашырэння яе ўжывання ва ўсіх сферах жыцця нашага народа. Тому что, ну, сапраўды, подумайте, калі некие правила гульни бывают 2 правила, ці 34, то цікавасть до этой гульни нават тратится.
Калі вернуться все-таки до темы магчымай адказнасці, будучай адказнасці за ігнараванне нормаў новой редакции правопису, то чым абернется прыняцце закону о правилах беларускай артографии и пунктуации для тых карыстальнікаў беларускай мовы, якія притрымліваюцца новоклясичного правопису ці іначай Тарашкевіцы?
Ну, вы маєте, мабуть, на увазі два выданні. Это газета «Наша Ніва», часопіс «Архіа» і ще, магчыма, інтернетную Вікіпедію, так званую, так? Яны лічаць сабе сапраўды культурным сімвалам, як яны кажуць, жывой традыцыяй беларусаў і гэтак далей. Калі ў нас усталююцца правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі ў выглядзе закону, то гэта азначае, што ўсе выданні павінны прытрымлівацца менавіта гэтага правапісу. Вось і ўсё. Якая ж будзе мера адказнасці за парушэнне, мне цяжка казаць, таму што я яшчэ раз паўтаруся, што дэпутаты нашай камісіі гэта, ну, камісіі самай мірнай, якая ёсць у парламенце.
И мы попросили выказать свое ставление до законопроекту о правилах белорусской ортографии и пунктуации мовознавцу и политика Вінцука Вячорку.
Начнем с того, что люди, которые теперь займаюцца прасоўваннем гэтага законапраекту, самі не карыстаюцца беларускай мовай, а тыя так званыя спецыялісты, якія занятыя афармленнем навукова-падобным гэтага законапраекту, не карыстаюцца беларускай мовай у сваім прыватным жыцці. Яны далёкія ад рэальнага беларускамоўнага асяроддзя, і таму, натуральна, не могуць ані адчуваць яго атмасферы, патрэбаў і праблемаў, тым больш не палаюць жаданнем вырашаць гэтыя рэальныя праблемы, якія сёння ёсць перад рэальнаю жывою беларускаю моваю. Мяркую, што лёс беларускага правапісу і правапісныя праблемы хвалююць гэтых людзей, я маю на ўвазе законнікаў так званых, роўна на гэтулькі, наколькі іх хвалюе, скажам, рэпутацыя прарока Мухаммеда. Пасадзілі Звішкова за прарока Мухаммеда, ну а цяпер будуць газеты зачыняць за тое, што не тым правапісам пішуць. І служыць гэта выключна інструментальным, дачасным патрэбам гэтага рэжыму, якому мінімум напляваць на беларускую культуру, а максімум ён зацікаўлены ў тым, каб яе панішчыць, каб набор каштоўнасцяў быў адпаведны, адэкватны гэтаму рэжыму, каб былі недалёкія людзі, якія, карыстаючыся нелітаратурным стандартам расейскай мовы, паступова адмаўляліся ад любой іншай мовы, ну, хаця б таму, што ніякай іншай мовы цяперашняя ўлада не выкарыстоўвае. Мы сутыкнемся, калі гэта ўсё пройдзе, з праблемаю здавання іспытаў ва ўніверсітэты. Калі гэта ўсё будзе гвалтам уведзена, то трэба будзе перавучваць не толькі абітурыентам, але і настаўнікам. І зразумела, што тут скарыстаць гэты фільтр будзе элементарна, і людзі проста не будуць абіраць беларускую мову як мову здавання іспытаў і як прадмет іспытавы. Мы з гэтым абавязкова сутыкнемся. Ну і нагадаю, што ў тых краінах, дзе рэальна пра сваю мову дбаюць, вельмі часта правапісны стандарт ухваляецца паводле добрай згоды грамадства. Ні ў якім разе не зацвярджаецца нейкім дзяржаўным дэкрэтам, дзяржава якраз як бы не ўмешваецца ў гэта, а добраахвотна прымаецца бальшынёю носьбітаў мовы і вслед за тым фактычна усімі носьбітамі мовы. Нейкі час таму я быў усцешыўся, калі пачуў каментар таго ж самага Здановіча, здаецца, што, маўляў, гэта не тычыцца іншых зносінаў, акрамя афіцыйных зносінаў, структураў, прадпрыемстваў там ці медыяў з дзяржаваю. Ну, маўляў, ліставання афіцыйнага. Ну, калі ласка, не праблема. Але цяпер, калі выкрэсліваецца гэтае абмежаванне, становіцца ясна, мы сутыкаемся з рэпрэсіўным выкарыстаннем правапісу. Ну, і мы добра ведаем, што так званыя навукоўцы, якія да гэтага спрачыняюцца, я думаю, што яны пагаджаюцца выконваць ролю правапісных дзяржымордаў.
Вы только что слухали знакомитый британский рок-гурт The Cure, концерт якого на минулом тыдні с поспехом прошел у Празе. А в Менску тыдень был так само богатый на культурные подеи. 28 лютого отбылася презентация фильму «Белорусский повоенный антисоветский супротив 1944-1957 годов». На импрезе побывала Любовь Лунева.
У советской белорусской историографии вельми няшмат информации про антибольшевицкий послевоенный супротив у Беларуси. Усе кіраўнікі белорусского супротиву загинули альбо померли, а их успомины дагэтуль застаются ненадрукованными. Основные материалы об супротиве опынулися у зачиненных архивах спецслужбов разных краинов. На думку лидера партии БНФ Лявона Баршевского, фильм ніяким чином не претендует на документальность, але не глядячи на спрэчность неких моментов, и он лишит, что треба витать ожидание молоди ведать правду про тогочасные подеи.
Важность такого фильма, хоть он в принципе аматорский фильм, у тем, что не повинно у истории быть белых плямов. Коли ховаются одни сторонки истории, а другие узвышаются, это ведет до дезинформованности и до недоинформованности громадства. Тому незалежно до того, как мы можем ставиться до героя фильма, але мы повинны витать тих, хто створює фільми, не маючи, в принципі, доступу достатково добрих до архівів, а це є інша біда.
Старшиня культурницької комісії партії БНФ Франа Квячорка виступив перед показом фільму.
У гэтым годзе мы святкуем 90 годзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларуская Народная Рэспубліка была ідэалам партызаншчыкаў, падпольшчыкаў у часы Другой сусветнай вайны, калі была ўтвораная Беларуская краевая оборона, тое самое згуртаванне беларускай моладзі, якое першымі вызваліла Менск, перадзіла камуністаў, якія ішлі з усходу, нібы вызваляць. БНР была ідэалам і галоўнаю каштоўнасцю ды мэтаю падпольнікаў, якія змагаліся за свабоду ўжо пасляваенны перыяд.
Аўтары фільму распавядаюць, як дзейнічалі групы падпольшчыкаў на тэрыторыі Беларусі і іх узаемадзеянне з аналагічнымі групоўкамі, якія змагаліся супраць савецка-камуністычнага режиму на территории Украины, Польши и Латвии. У титрах называются не все прозвища створальников фильму. Створальники стужки тлумачат, что студентов могут возникнуть проблемы с белорусскими спецслужбами.
Протягиваем огляд передачу «Ночной свободы», которые гучали на этом тыдні. С вами Вячеслав Ракицкий. Абрад вінчання стаў у Беларусі папулярным і нават модным. Амаль кожны сайт, прысвечаны вясельнай тэматыцы, асобны раздзел прысвячае апісанню працэдуры вінчання. Ці можа царкоўны шлюб умацаваць адносіны паміж мужчынам і жанчынай і умацаваць сям'ю ўвогуле? Тэму даследавала Юлія Шарова.
Юрай только мае брать церковный шлюб. Ему 35 год, и такое решение не было спонтанным. Як сапраўдный верник, он лишит такий вариант шлюбу одиным проймальным. Коли не было вянчання, то и шлюбы не было, разважая Юрась. Вянчання может умацовать односины, ускласти на мужа и жонку додатковую моральную отказность за шлюб.
Что такое церковный шлюб? Это обещание перед обличием Бога, коли сужонки обещаются жить разом и все жить. И это уже не то, что некая паперка подписана. Есть свитки этого обещания. Мы сами чули один от одного это обещание. И это уже вельми серьезная причина. Ставится до этого серьезно.
У традиції католицького костюлу вянчання лічиться необходним, і без його шлюб не признається, тлумачить редакторка інтернет-порталу «Церква» Наталка Базилєвич. Однак побратися у костюлі непросто.
Щоб повінчатися у католицькій церкві, потрібно виконати некий шерох потребуванню, потрібно пройти катехізаційні гуторки некі, потрібно неким чином увести у цей контекст. Православна церква цього, на жаль, зараз не робить, і ми можемо назирати у розводні дні у єпархії, кількість людей, які лічать, що вони зробили помилку, побравшися церковним шлюбом. І вони справді розгублені, якби не ведають, що тепер з цим робити.
Статистика церковних шлюбів у Білорусі не ведеться. Зрешті, згодно з назіраннями з подарані Базилєвич, цягом апошніх год ахвочих повянчатися стало меней. Зато кількість наведнікаў епархії у розводні дні навіть візуально повялічилася. Праваслаўе прызнае шлюб, які зарэгістраваны ў ЗАГСе. З пункту гледжання праваслаўнай царквы такія пары не грашаць перад Богам, таму вянчанне не з'яўляецца нечым неабходным. Аднак, мяркуе Наталка Базылевіч, некаторыя жаніхі і нявесты папросту няпэўныя ў сваіх пачуццях. Прыгожы абрад вянчання павінен гэтую няпэўнасць кампенсаваць. Разважае псіхолаг Жанна Мацкевіч.
Паспешнае вянчанне, я лічу, што яно не дапамагае, а проста дае магчымасць яшчэ далей, калі пачынаюцца канфлікты і сваркі, кпіць з гэтага абраду і казаць: «Ты ж вянчаўся, ты ж вянчалася». А на самай справе няма зыходнага пункту жадання людзей быць разам.
Спадарыня Мацкевіч павянчалася са сваім мужам у касцёле праз 39 год пасля таго, як зарэгістравала з ім шлюб у ЗАГСе. Яна лічыць, што вянчанне дае мужу і жонцы псіхалагічную ўстаноўку на тое, што яны цяпер адзінае цэлае і здольныя прыняць адно аднаго. Праваслаўны святар айцец Аляксандр Шрамко кажа: «Вянчанне – гэта не магічнае дзеянне, якое можа станоўча паўплываць на адносіны мужчыны і жанчыны і неяк іх умацаваць. Калі чалавек не мае шчырай веры ў Бога, царква не дапаможа яму ўратаваць шлюб. Большасць людзей прыходзіць у царкву ці касцёл павянчацца дзеля ўрачыстага антуражу».
Можа, хтось лічыць сябе царкоўным, што там ходзіць, лічыць сябе там праваслаўным ці каталіком, неяк як сябе ідэнтыфіцыруе з гэтай той ці іншай рэлігіяй. Але ён застаецца, у прынцыпе, чалавекам свецкім. Ён усё ў сваім жыцці робіць на свой розум. Для чаго ён прыйдзе ў царкву? Што ён можа ўзяць? Ты не думаеш, што... там атрымаеш нейкую сілу звыш, можа закрепіцца больш барак. Але гэта ўжо ненатуральна, таму ўзнікаюць такія пытанні.
Святар раіць пачакаць менавіта з царкоўным шлюбам для параў, якія хочуць стварыць сям'ю. Калі муж і жонка адчуюць сябе сапраўднымі хрысціянамі і будуць гатовыя да такога шлюбу, тады варта будзе і павянчацца. Што да скасавання царкоўнага шлюбу, то тут ёсць свае складанасці. Вось як гэта адбываецца, да прыкладу, ў праваслаўі. Айцец Аляксандр.
Царкве магчымы развод тады, калі было прелюбадзеянне. Ці ён я бросіў там, аставіў і уехаў. Царкоўны развод не робіцца, а робіцца просто дазвол на другое вянчанне. Калі ён вінаваты, калі ён гэта саграшыў і па яго прычыне там, што скасаваўся шлюб, ілі ён сам падаў на развод, хто вінаваты, скажам так, то і не мае права зусім вінчацца. Практычна у нас жа нічкіх дакументаў нічого нема. Ніхто не ведае там, што як было. Часцей за ўсё чалавек сам ходзіць у епархію і піша там усе абставіны, чаму так выйшла. Там даецца яму некае духоўнае заданне, ён там чытае нейкія малітвы, ісповедуецца, і потом фактычна на 100%, можам так сказаць, яму такі дазвол даецца.
Вольга мела досвід царкоўнага шлюбу. Сама хрышчаная ў касцёле, яна павянчалася з праваслаўным у царкве, бо такі шлюб быў важны для мужа. Аднак ад разводу вянчанне гэтую пару не ўтрымала. Перад дзяржавай яны ўжо не сужэнцы. А скасаваннем царкоўнага шлюбу Вольга займацца не хоча, бо не лічыць яго нечым істотным.
То есть самая серьезная вообще ситуация, я считаю, что это когда люди остаются вместе долгое время, когда у них при этом вообще нет ничего, что их связывает. То есть ни детей, никакой собственности, ни штампа, ни регистрации в церкви. Вот если в этом случае, например, люди остаются вместе, то вот это действительно, это настоящее. То есть это, мне кажется так, что это вот именно и означает, что это чувство у людей, там и ответственность там собственная, личная какая-то, и совесть там и так далее.
Коли мне будет хорошо у лютым, коли мне будет у лютым,
вы на хвалі начной свабоды. І зараз традыцыйны кінаагляд Максіма Жбанкова.
Гэтым разам пачнем з новай стужкі галконскага майстра Эндрю Лау. Некалькі гадоў таму ягоная падвойная ракіроўка трапіла ў спіс лепшых крымінальных драм свету. 2006-м я її перерабів на свій капил голівудський ветеран Мартін Скорсезе і отримав за своїх відступників Оскара. А у 2007-му Лав перебрався в Голівуд, каб робити американську кар'єру. Ягоний перший фільм на новій пляцовці зветься «Паства». Головні ролі виконують обаяльні Ричард Гір і Керстен Данст, але киньте надії на романтичну комедію. Стужка присвячена гаротному льосу судових назиральників за сексуальними маньяками. Голівудський мачо Гір час від часу схильний погуляти у дрібного хлопчика. Ягоний Ерл Бебідж, ветеран контрольної служби, не має ніяких ілюзій на кон свого контингенту – звичайних психопатів та забойців. І спробує оборонити від їх позасталого чоловіцтва усіми махчимими і немахчимими сродками. Мяжа, що поділяє назиральника і ягоную паству, крок за кроком робиться амаль незауважний. Моцне кіно з видатної праці оператора Енріке Чедіяка уражує адмітно відбудованої атмосфери наростаючого шаленства. Незвичайний фільм. Вартий вашої уваги. Головне адмовне враження. Голівудська стужка Майкл Клейтон. Ось вам черговий аргумент на користь того, що славутий Оскари не шмат чого вартий. Фільм режисера Тоні Гілера сьоліта проходить ажно по 6 конкурсних номінаціях. Але гэту історію сумленного адвоката з брудними руками амаль немагчимо сприймати серйозно.
You are the senior litigating partner of one of the largest, most respected law firms in the world. You are a legend.
I'm an accomplice.
You're a manic depressive.
I am Shiva, the god of death.
Майкл Клейтон – це просто двухгодинний рекламний ролик Джорджа Клуні. Посівілий плейбой палить на ночних вулицях, подвозить до школки малого сина і між справами змагається со злочинною корпорацією. Усю разом нагадує старое кіно, нечто на кшталт трьох дюйм кондора. Тоді це було сенсацією, а сьогодні – тотальний секонд-хенд. А зараз мой особистий вибір цього тижня – «Суїні Тодд, демонічний цирульник з Фліт-стрит». Король американської готики Тім Бартон зробив черговий мюзикл. Але раніше в його стужках співали і танчили виключно ляльки. В цьому разом усе більш складано. Бартон екранізував славутое бродвійське шоу. Головну партію заспівав Джонні Депп.
You, sir, too, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance.
Змрочний розповідь про льондонського цирульника-забойцю виглядає вельми ефектно. Вишталцьована музика Стівена Зонгхайма гучить надзвичайно драматично, і тим не менш, гэта кіно на один вечір. Привабне, але пустое. Як тая бутылька з-под червоного віна, після того, як випіта апошня кропля.
Гэта був кіноагляд Максима Жбанкова. А зараз черговий випуск передачі Александра Помідорова «Гукапіс». А я, Вячеслав Ракіцкий, з вами розвітуюся до наступних ефірів. Добраноч.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У передачі Александра Помідорова
«Гукапіс».
Добрий день, сябры. Протягнемо згадувати одну з лепших альтернативних груп Білорусі «Хаста ла Філста». Касета з демозаписом перших 4 пісень відправилася у архкомітет конкурсу «Фесту «Уступі дорогу», лічу фонд Сороса, а молодий колектив замер у чеканні. Якраз був час зайнятися одною справою, а докладній нарешті придумати назву, бо її якраз і бракувало. Бубнач Дмитрий Хаританович у той час захопився вивученням некоторих комп'ютерних дизайнерських програм. У одним з подручників він знайшов специфічну гульню слово, що надто йому сподобалося. Остатні удільники погодилися з такою назвою. Гучить і добре, і незрозуміло. А коли що, дик потім поміняти можна. Дякую Богу, не довелося. Так і з'явилася назва «Хаста ла Філста», що можна поспробувати перекласти, як «Бивай фоновий колір малюнку». А тут ще повідомили, що з 250 демо-касет група трапила у лік 6 фіналістів конкурсу. Визначення переможців мусило відбутися у травні усього того ж 96-го року. По іронії льосу, винікові концерти у «Ступі дорогу» були першим сценічним виступом Хастела Філста. Дебют отримався упевнений. Група зіграла справді неподобно ані на кого. До того ж, гурт вигодно виглядав на сцені дякуючи вокальним талентам і знішнім даденим Кристини. У виніку група обрала лауреатство серед рок-колективів, де отримали у якості призу можливість записати свій матеріал на професійній студії. Присутнішивши у якості зора культові панки з Росії і московський гурт «Наїв», були моцно уражені професіоналізмом групи. Проз некоторий час Хастела Філста відправилися на самую тоді демократичну мінську студію «Скат Рекордс». Там вони привели у непевний психічний стан супрацовників, бо 8 пісень записали і звели амаль за сутки, за 15 годин. Фонд Сороса так само взяв на себе фінансування касетного накладу. Отрималося 100 особників. Не губляючи часу, Хастела Філста кинулися у віри концертного руху. Імкнулися грати, де тільки можна, на любых умовах, аби грати. Гэта приносило свої плоди. Група сталася відомою.